Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Spoštovani poslušalci, danes bomo nadaljevali z malo šolo osebne finančne pismenosti in v studiu lepo pozdravljam finančnega strokovnjaka Simona Megliča.
Dobro jutro.
Dobrodošli spet pri nas. Že večkrat sva takole o splošnih pojmih spregovorila, torej ravnanja z osebnimi financami. Danes se bomo lotili malce konkretneje investiranja, vlaganja, ampak za začetek predlagam, da na kratko povzameva tisto, kar smo načeli prejšnji mesec oziroma v prejšnji oddaji. Torej, kako pomemben je finančni načrt, čas pri tem, kako je z viški, koliko bomo imeli v prihodnosti teh viškov in za koliko časa, to so ta osnovna izhodišča?
Ja, res je. Če hočemo nekaj investirati, ne, moramo najprej tisto imeti, da lahko investiramo in da bomo vedeli, koliko bomo pa mi res imeli v prihodnosti. Ne. Je pa treba imeti nek finančni plan. Zdaj, lahko so to neki viški, ki so čist na strani, pa vemo, da nam ne vplivajo na tekoči proračun, nimamo nekih investicij v bližnjem planu, recimo smo že starejši, preskrbljeni z nekimi osnovnimi dobrinami. Če smo pa bolj na začetku poti, je pa seveda v bližnji prihodnosti še marsikakšna investicija v planu, tista pa tudi zahteva svoj denar in pomeni, da sredstva, ki so recimo trenutno na računu, niso ravno vsa prosta za naslednjo neko daljše obdobje. Smo pa že zadnjič rekli, pa nikoli ni preveč ponovitne, je za investiranje treba res vedeti, koliko imamo nekih tako imenovanih prostih sredstev za eno daljše obdobje v prihodnosti.
Je tu kakšno pravilo, recimo delež celotnega premoženja?
Ne gre toliko za delež, mislim, ker je odvisen od samega obsega. Zdaj, če imamo mi milijone, potem je lahko to 90%, če imamo pa mi 10 000 evrov, je pa verjetno vse še namenjeno temu, da bomo to lahko porabili ali pa imeli za rezervo ali podobno. Tako da ne sam delež, tudi obseg je zelo različen od posameznika do posameznika. Je pa seveda stvar, da se odločimo potem, glede na naše druge parametre, ki jih imamo, koliko je naše želja po tveganju, koliko imamo konc koncev ročnosti, a ne pravimo, se pravi, za koliko dolgo imamo na razpolago neka taka sredstva, da jih ne bomo potrebovali. A ne?
Čas je torej kar pomembna komponenta pri vsem skupaj.
Čas je zelo pomembna komponenta, že zanč smo jo omenjali, tudi danes jo bomo, ker trgi so le volatilni, pravimo strokovno, ne, to, če še ta izraz fletno uporabimo, se pravi, gre za nihaje, so nihajoči, kar pomeni, da imamo rasti in imamo padce in to je dejstvo na teh trgih, tukaj ne moramo mimo tega in seveda, če smo mi vezani na neko kratko obdobje, lahko pademo ravno v neko obdobje, ko ne bo neke rasti, kot jo pričakujemo in potem je tukaj naša reakcija slaba, za naprej imamo slabe občutke, ne podajamo se več na te trge, s čimer si pa mogoče na dolgi rok delamo škodo. A ne? Medtem ko, ja, odvisno malo tudi, bomo pred času kaj več rekli lahko, ampak definitivno je pa čas pomembna komponenta in zanj smo že rekli, a ne? Pod 5 let se sploh ne pogovarjamo, 10 let je pa neka doba, ki naj bi bila glede na trenutne situacije na trgu zadnjih 50 let, recimo, in tako, lahko primerna za taka vlaganja.
Sprejemljiva, torej 10-letno obdobje. Tako, toliko za uvod in osvežitev, nič ena. 512 10 nič nič je naša telefonska številka. Če se porodi vprašanje, konkretno, kar pogumno, pokličite in bomo poskušali nakazati smer. Seveda, gospod Simon, tule je vedno vprašanje čisto konkretno, kam naj vložim svoj denar, da bom že čez eno leto ali pa dve imel od tega nekaj ali celo precej.
Ja, res je, to je najbolj pogosto vprašanje, kadarkoli začnemo govoriti o financah in investiranju, kam, kaj se najbolj splača trenutno. Zdaj, najbolj splača, po mojem mnenju, čisto kot v okviru tega učenja o osebnih financah, je, da se zadev lotimo malo bolj kompleksno, z nekim znanjem in seveda je potem bolj pomembno, kako vlagati, kot pa sam kam, kjera delnica konkretno. Ja, na koncu se moramo odločiti za eno, ampak ne vemo pa, katera bo tista najboljša. Mislim, da sem že izpostavil v preteklosti, da na mojih predavanjih vedno na začetku povem dve stvari in sicer rečem, ena vam bo všeč, ena vam pa ne bo. In tista prva, ki vam bo všeč, je to, da vam nič ne prodajam, ker nisem za nič licenciran, nič ne moram prodati. Po drugi strani pa tista, ki vam pa navšeč, je pa ta, da vam ne bom povedal, kam točno vložiti. Tako da bolj pomemben je, ja, kako vlagati, da se res pristopi z vsemi temi znanji, ki jih tudi zdaj delimo danes, recimo, da na pravi način pristopimo in da imamo potem tudi neko razpršenost, da gledamo svoj portfelj, da imamo plan finančni v končni fazi.
In spremljamo situacijo.
In spremljamo situacijo tudi.
No, tule je potem kar prva točka, ki je pomembna, koliko naj investiram, kakšen naj bo obseg, glede na obseg svojih sredstev in na višek, ki ga imam.
Ja, pri vsegu je predvsem pomemben ta vidik viška. Se pravi, da res vlagamo viške. Tisto, kar ne potrebujemo mi za naše redno življenje, niti ne za rezervo. Smo rekli, najprej je rezerva. Dokler nimam spokritega svojega finančnega denarnega toka, recimo za naslednjih par let, in hkrati tam na rezervi tisto rezervo, kot smo jo imenovali, v višini nekje šestih mesečnih porab, toliko časa naj ne bi investiral ali pa razmišljal o nekih večjih investicijah. Tako da, zato da pa viške poznamo, moramo pa imeti nek plan, da vidimo, kaj res lahko naslednjih 5 do 10, recimo, let pogrešimo v smislu, da ne rabimo potem dvigati iz tega ven v nekih časih, ki mogoče pridejo, pa ne bodo najbolj ugodni, ker bo kakšna popravka na trgu, kakšna nižja vrednost vmes in da res lahko prepustimo tej dolgoročni rasti. To je glede viška. Glede obsega sredstev, tukaj pa sva že začela na začetku, je čisto individualna stvar spet in ja, od tega obsega je predvsem odvisno, kako se bomo potem lotili. Če imamo mi en zelo majhen obseg, s katerim bi lahko radi samo malo testirali trg in sebe in svoje ravnanje ob tem, potem je čisto v redu, če je to ena delnica ali pa en sklad. Če je pa obseg večji, potem pa seveda kar zelo hitro moramo začeti razmišljati tudi o razpršenosti in imamo s tem več
dela in spremljanja.
Več dela in spremljanja, ja, lahko bi tudi tako rekel, ampak hkrati tudi več varnosti v okviru vseh teh produktov, ki so. Vsak je na nek način lahko ok.
Tudi 100 evrov je v redu.
100 evrov. Ja, 100 evrov je pa, no, to je pa zdaj druga vprašanje.
Ja. Koliko je treba imeti?
Koliko je treba imeti, zato da sploh investiramo. Po eni strani pravim jaz, dobro, dokler nimamo nekih 10.000 evrov, je zelo težko imeti nek rezultat, so zraven še stroški, ki so potem odstotkovno večji in podobno. Tako da bi rekel, ok, do 10.000 evrov boljš, da imamo prehranjeno, pa počakamo, da se nam kaj več nabere, pa gremo potem v neko investiranje. Po drugi strani, to sem tudi zanj, če ne objavil, ja, sem napisal 10.000 minimalno, pa kontra predlog je pa, tudi če imaš 100 evrov, sploh če si nek ne vem, mlad človek, ki stopa na trg šele financ svojo prvo plačo ali kaj podobnega, je pa tudi 100 evrov ok, da jih nekam vložim, zaradi tega, da bom s tem malo spremljal ta trg potem, da bom spremljal tudi svoje reakcije, svojo nagnjenost do tveganja, bom s tem spoznaval in bom videl, kako bom reagiral, ko bo zadeva padla 50%, kako bi potem šele reagiral, če bi imel vloženih noter več. Ne? Tako da se s tem lahko malo učim in hkrati tudi spoznavam ta trg in ta gibanja in če to redno spremljam, potem bom v nekaj letih lahko videl, da zadeve nihajo in da nek nihaj ni še konc sveta. Mi vedno pravimo, izgubo ali pa dobiček narediš takrat, ko prodaš na koncu. Vmes so samo gibanja, ki so na papirju v tistih številkah, ki jih spremljamo.
Se pravi, tu smo spet pri času.
Pri času. In čas, konc koncov, je tudi tisti, ki določa ta znesek. Če sva rekla 10 000 evrov, ok. Ampak, če gledava na daljši rok, potem je lahko tudi mesečni vložek 100 evrov, je na 10 let 12 000 evrov vložka, kar pomeni, tudi to je lahko pristop z manjšimi zneski. Pa še zmeraj govorimo v končni fazi, da imamo potem v portfelju, ali pa bomo imeli v kratkem 10 letih, večji znesek.
Ne? Če je mesečno...
Če se mesečno
recimo,
nekaj
nakaže vlaga.
Tako, ja. Tako.
Takole, zdaj da imamo že prvi klic. Ne, pravi Andrej, da ne. 0112 10 00, telefonska številka za vprašanje. Naš gost je Simon Meglič. O investiranju danes govoriva o tej mali šoli osebnih financ. Torej, čas in ročnost najmanj 5 let, najmanj 10 let.
Ja, kje je ta meja, ne? Ja.
Male... Zakaj tudi, ne? Za kakšno vrsto?
Za katero vrsto naložbe, absolutno, tako. Absolutno, ja. Seveda, zdaj govorimo o teh bolj tveganih delnicah in delniških drugih produktih, vzajemnih skladi in podobno. Pri teh govorimo o teh limitih 5-10 let. Zdaj, ali 5 ali 10, ne, dajmo reči 10, zato da smo na varni strani. Po drugi strani, ja, tudi 5 lahko nekaj naredimo, lahko je čisto v redu obdobje, odvisno malo tudi od tega, v kateri stopni cikla smo. Ne? Zdaj, trenutno so zadnja leta rasti bile precej visoke, ne? Zelo visoke, lahko rečemo. Ne? To nam je po ene strani reklama in imamo kar občutek, da jo, to je pa res treba, da gremo zdaj na ta vlak. Ne?
Ni pa zagotovilo.
Ni pa nobeno zagotovilo, a ne? To je zelo pomembno in to se vedno poudarja, pretekli donosi niso garancija za prihodnost, tako za posamezno delnico, kot seveda tudi za cel delniški trg, ne samo delniški, konc koncev cel investicijski finančni trg, a ne? Nobenih zagotovil nimamo za naprej. A ne? Delamo na podlagi nekih pričakovanj, tukaj sta vedno zadej ponudba in povpraševanje, ki najbolj krojita, seveda zadej so še realna podjetja. Predvidevam, da bomo prišli do tudi točke, ko bomo vse delnice majhen bolj poglobili, čist konkretno. Ampak zadej so ta nihanja. Ne? In ta nihanja so dost neracionalna. Ta so čist emocionalna, ponudba, povpraševanje. Radi rečemo, da celotno gibanje krojita strah in pa pohlep, ne? Na eni strani, drugi strani in pa samo odvisno, kdo je trenutno
močnejši. Ja, tako je. No, pri času se lahko staviva še malce ob razmišljanju. Prele sva govorila o tem, kako imamo v sebi prepričanje, da tako kot je zdaj, bo tudi čez 10, 20, 50 let, ampak ne na vse zadnje, tudi sistem pokojnin ne, ni daljši od koliko, 70 let.
70 let, ja. Ja, tako je. Ne. Mi smo nagnjeni k temu, da tisto, kar trenutno živimo, tisto, kar poznamo, pa naj bo to nek sistem ali pa naš krog najbližjih ljudi, s katerimi smo, potem kar mislimo, da ves svet živi tako in da je večno tako. Ne. Ampak še zdaleč ni. Ne. Če malo pogledamo, zdaj nazaj vidimo, kako ja, že pokojnine so šle, se spreminjale, produkti so se absolutno spreminjali, a ne. Jaz tudi vedno rečem za učiti mlade, kaj učiti mlade, ali pa sploh otroke, tako ne. Jih je po mojem menenju nesmiselno učiti v nekih konkretnih produktih, o tem, kako točno vzajemni sklad deluje, no in kaj. Ker se vemo, 40 let nazaj ni bilo vzajemnih skladov. Ne. 40 let naprej jih verjetno bodo v kakšni drugačni obliki ali bojo z drugačnimi stroški ali bojo, ne vem, čistih sploh ne bo, pa bo kaj drugega, a ne. Tako da treba je naučiti odnosa pa učenja stalnega o tej vsebini, potem pa že pridajo tekom življenja in tekom let svoje priložnosti, tudi pasti seveda, tako da to je najbolj pomemben. In seveda vse, kar govorimo v okviru delniškega trga pa za investiranje v te konkretne oblike, kot jih tukaj obravnavamo, a ne, velja za ta finančni sistem, kot ga trenutno poznamo. A ne. Ali bo enak čez 50 let? Jaz bi rekel, da čez 50 verjetno skoraj gotovo ne, a ne, bo nekaj drugače. Ali bo enak čez 5 let? Spet ne vemo, stvari se v današnjih časih odvijajo predvsej hitreje, kot so se v preteklosti spreminjale, tako da ja, lahko pričakujemo tudi kakšne spremembe. Zaradi tega je
zagotovo,
pomembno.
Ja, tako, že bitcoini, ne, oziroma te kriptovalute, ja,
relativno,
ja, relativno nova zadeva.
Tako. In prihajajo in potem ne veš, ne, ali je to zdaj nek poskus, ali je to nekaj, kar bo nov sistem. To nikoli ne moramo vedeti. Je pa zaradi tega pomembno, da svoj portfelj spremljamo. A ne? Kljub temu, da rečemo 10 let, 20 let je tista prava strategija za vlaganje, to ne pomeni nujno, da to pomeni zdaj, da v eno delnico, v en sklad, v en produkt zadeve vložimo in potem tam pustimo 20 let in pozabimo na njih. Je dobro vmes tudi malo jih spremljati, vsaj na par let, na 5 let mogoče, a ne? Imamo take dobre primere prakse v preteklosti, kako bi se tak pristop obrestoval. A ne? Recimo, če imamo mi v nekem, neki delnici razvitega trga, da rečem, ne, zadnjih 20 let v istem skladu, da rečem, potem je to bila čist ok naložba in imamo danes lepe donose in smo lahko zadovoljni. A ne? Če smo pa pred 20 leti vložili v nek bolj specifičen regionalno okvirjen produkt,
ki je takrat kazal,
ki je takrat bil zelo uspešen, ja, v parih letih recimo velike donose prenašal, to so bili takrat neki recimo azijski trgi v razvoju, taj BRIC države tudi in tako, to so bili skladi, ki so takrat dobro delali več let skupaj, a ne? In je bila mogoče lahko dobra naložba za par let, 5 let, ampak potem je to nekako šlo navzdol, malo za ton, vse skupaj je ostalo tam. In če bi samo vmes naredil en premik, po 10 letih recimo, ali pa že takoj po 5 bi bilo idealno, samo takrat je težko potem se odločati, dokler ne pade malo. Ne? Ampak tudi, če bi potem, ko je padel, razmislil, a je res to zdaj neka smer, ki se na svetovnem trgu kaže kot uspešna, kot smiselna v prihodnosti, pa bi takrat prestavili v neke tehnološke delnice, v neke, ali pa vsaj v razvite trge, bi bili danes spet zelo lepimi rezultati, a ne? Če smo pa pustili 20 let v enem in istem produktu, pa to v napačnem, a ne? Ja, potem smo pa lahko tudi v minusu.
Ja, 20 let je danes res že kar zelo dolga doba, danes se hitro stvari razvijajo, spreminjajo. Hitro teče tudi čas nama v tej oddaji. Nič 1-512-10-00, telefonska številka, še lahko ujamete našega gosta, finančnega strokovnjaka Simona Megliča, ki ničesar ne prodaja, ampak deli svoje znanje. Torej, o obsegu, o času, ročnosti sva spregovorila, kako je pa s tveganjem. Tule pri delnicah, te imava danes posebej v mislih, je tveganje seveda večje kot pri kakšnih bolj tradicionalnih oblikah, ne?
Ja, absolutno.
Ne. Kot je recimo depozit.
Depozit. Vsak od teh produktov, ne, ima svoje prednosti in ima svoje slabosti, sicer ne bi obstajal. Če bi nekdo imel samo slabosti, ga verjetno noben ne bi želel. Ne. Zato je pomembno, da jih poznamo, da poznamo svoje potrebe, želje, zmožnosti, in da potem izberemo prave. A ne? To je tisto bistvo, za česar sploh rečemo izobraževanje. Najbolj pomembno je to, da vemo, kaj je. Ker edini, ki ve, kaj je najboljše, so prodajalci. ampak tisti so pač prodajajo svoje, ne?
Tako.
In vidijo pozitivne stvari svojih in negativne od drugih. Imajo pa vsaki produkti pozitivne in negativne. Seveda tveganje je pa definitivno stvar, ki je ena komponenta teh trgov in je v tem obratnem sorazmerju z donosu. A ne? Če je pričakovan večji donos, če mi želimo večji donos, potem je tveganje na drugi strani večje, ker drugače ne bi šlo skupaj. Če bi imel večjo varnost za večji donos, potem bi spet vsi šli v tisti produkt. A ne? Tako da to je absolutno povezano.
Neka logika trga, ne? Tako in povpraševanja ter ponudbe. Tako, zdaj pa imamo res na našo... Na naše povabilo klic poslušalca, to je gospod Darko, lepo pozdravljeni.
Ja, srečno, hvala gospodu, hvala vam, hvala Radio Ognjišče. Takole bi vprašal, a se lahko isto naredi z evrom, kot se je zgodilo od leta 1909 do 1914, ko je moj starate bil v Ameriki in se vrnil s denarjem na ložu banko in potem prej bi kupil domačijo, potem je kupil čevlje. Isto, če se spomnimo, ki je bil Marković, jaz se tega spominjam, ko je 6-0 črtov, iz milijone je naredil dinar, dinar je bil evro, ne? Za en evro smo popolnost služili, smo mogli dati 239,64 tolarja. In jaz, ko sem začel 78. leta delati na Telekomu, sem zaslužil milijon. Če tako matematično gledamo, ne? A se lahko isto naredi z evrom, recimo, čez par let ali ne, kaj misli to gospod? Hvala vam za vprašanje, hvala vam pa vse dobro.
Vam pa za vprašanje, ja, srečno.
Ja, hvala lepa za vprašanje. Ja, tudi jaz se spomnim še tistih Markovičevih časov, tudi jaz imam en milijonski bankovec vedno v mapci in ga pokažem študentom in jim povem, da želeti si milijon ni prava želja, a ne? Ker včasih smo jih imeli, pa smo s tistim kupili kavo ali pa čevle, kot je gospod rekel. Ne? Tako da inflacija je kar velik problem, ne? Da rečemo izziv, pri sredstvih sploh, če jih nimamo nekam naložene, a ne? Ker je zadej realni sektor. Tako da sami bankovci, sama gotovina je vedno izpostavljena inflaciji. A ne? In ta inflacija je po eni strani taka nizka, kot jo zdaj poznamo, nizka, narekovaj, zadnja leta se malo viša, ne? Ki nam odžira počasi ta sredstva in jih niti ne opazimo, mogoče zaradi tega še hujša po drugi strani. Ne?
Ker se ne zavedamo,
se
ne udari tako
ne
zavedamo,
neposredno. Ne? Tako. Po drugi strani imamo pa te primere hiperinflacije, a ne? Ki pa res totalno razvrednotijo naša sredstva, ki so v denarju. A ne? Tukaj so možnosti, da se temu izognemo ali pa vsaj malo ublažimo, razne, ravno te investicije različnih oblik. A ne? Delnice, sigurno bi bilo neko nihanje tudi na tem področju, ampak v končni fazi bi spet prišli na neko realno vrednost podjetij, ki so zadej. A ne?
In ta je koliko nižje od tiste napihnjene, odvisno, ne?
Ja, sej, tukaj so vedno neki faktori, kjer je vrednost cena delnice višja tolik in tolik krat od samih podjetij, ampak tudi čez 30 let, pa če bo vmesena velika inflacija, recimo, bi spet prišli na to, da bo takrat 20-kratnik takratne vrednosti. A ne? Seveda, koliko bo pa vmes časa potekal, pa kakšne bodo izgube vmes? Nekaj bi bilo, siguren. Ne? Zagotovo pa ne tako hudo kot samim denarnimi sredstvi, ki bi lahko s tem absolutno izgubili vrednosti. Zdaj, gospod je konkretno sprašal, ali se to lahko zgodi z evrom? A ne? Vsi upamo, da ne. Ampak, ali se lahko zgodi? Teoretično, ja, zakaj pa ne? Ne? Če se je zgodilo z drugimi valutami, tudi zdaj se dogaja, tam po Južni Ameriki, recimo, ne? Po bližnji preteklosti so bile take, taka razvrednotenja skozi
Argentina,
inflacijo.
Ne,
ja, tako.
Ja, tudi dolar, konec koncev. So stvari, kjer se ravno to dogaja, o čemer sva govorila, ni nekega 100-odstotnega jamstva. Ne?
Nobenega jamstva, ja, za sama finančna sredstva, ker to so inštrumenti, smo rekli, s katerimi, ki jim zaupamo in zaradi tega delujejo. Ne? Če to zaupanje v celoti pade, takrat potem vrednost lahko drastično pade.
Zato je tako pomembno to, o čemer sva govorila v uvodu, torej imeti neko varnost, ne brez glavo vstopati v delniški svet. Ne?
Ne samo v en produkt, ne samo v eno delnico. Razpršenost je tukaj tista, ki nas bo lahko najbolj rešila. Recimo, da pride do neke hiperinflacije. V tistem primeru, če bi imeli nekaj v delnicah, nekaj v zlatu, nekaj v nepremičninah, da govorimo, če imamo tak obseg, potem takrat bi tist delež, ki bi bil v denarju, tisti bi izginil, ostali bi pa recimo ostali. Ne?
Zelo pomembna razpršenost je ta.
Vedno aktualna.
Vedno aktualna, vedno pomembno pravilo. Konkretno, gospod Simon Meglič, o tem, kako pravzaprav sploh vlagati v delnice. Ne? Recimo, tukaj je čisto takšni praktični, konkretni nasveti potrebno odpreti trgovalni račun.
Ja, to je seveda svoja tema, čisto konkretno, ja, pa pomembna. Ne? Zdaj, če hočemo kupiti delnico kot delnico, potem moramo odpreti trgovalni račun. To nas nekaj stane, to moramo do neke borznoposredniške hiše, spisek je na internetu objavljen, kateri so licencirani za trgovanje z vrednostnimi papirji in pri njih odpremo trgovalni račun. Zdaj, drugo leto bomo videli, kaj bo s tem individualnim osebnim računom, ki bo majhen bolj ugoden, bo dajal tudi neke davčne spodbude.
To prišlo je do spremembe zakonodaje?
Bo prišlo, ja.
Mislim, da je že sprejeta.
Je že sprejeta, samo še implementirati se mora. Tako da bomo videli, kako bo potem s tem. Ampak trenutno moramo odpreti trgovalni račun, če hočemo posamezno delnico kupiti, a ne? Če pa želimo vstopiti samo na ta trg, pa da malo testiramo, pa želimo recimo kupiti vzajemni sklad, točke vzajemnega sklada in vstopimo v to, tam pa niti ni treba nič odpirati, tako da to jaz vedno priporočam za te prve vstope na trg, za prvo srečanje, za manjše zneske.
Vzajemni skladi.
Vzajemni skladi torej. Tam pa plačaš ja tiste ponovat 2% recimo, poprečno vstopne provizije.
In potem seveda tudi davek pri prodaji, to pa v vsakem primeru.
To pa pride kasneje potem, ja, ob prodaji. Ob prodaji pa tudi to, če seveda nimamo v tem vzajemnem skladu vsaj 15 let. Če pa je več kot 15 let, pa davka
ni. Tudi to je en tak konkreten nasvet oziroma informacija. Zdaj, ko se bližamo koncu, morda ta misel, o čemer sva zdaj govorila, vedno so neki stroški tudi pri vlaganju. Torej, kadar bi se šli malce učenja, testiranja, kot ste rekli, neka majhni zneski nas lahko pri tem učenju tudi nekaj stanejo. Ne? Na koncu koncev je lahko recimo po enem letu negativna bilanca.
No, bilanca po enem letu je lahko zelo hitro negativna. Se pravi, zdaj smo malo razvajeni zadnjih par let, da so odstotki zelo visoki in potem se ti stroški skrijejo noter v teh donosih, a ne? Ampak mislim, da če gremo v nek vzajemni sklad, tam imamo določene stroške in o tem bomo lahko še govorili, ko bomo primerjali recimo delnico in vzajemni sklad. Tam so tudi potem stroški, ki jih letno odvede si družba za upravljanje, a ne? Pa jih kar skrije noter v tečaj, je zaradi tega tečaj toliko niže in je to ne. Ampak, ko spremljamo mi neko daljše obdobje, potem pač imamo neko gibanje, ki ga vidimo, ali malo odstopa, ali je to namesto 16%, potem pride 12%, a ne, je še zmeram za ta namen, ki smo ga rekli, da je to nek trening za nas, za našo psihologijo, je to čist ok.
Dobro za učenje.
Dobro za učenje, tako. Absolutno.
No, zdaj pa imava še en klic pred zaključkom oddaje. V Prekmurje gremo. Gospod Štefan, lepo zdrav.
Dobar dan. Zanima me o zlato, toliko upevanem trenutnem zlato.
Ja. Kaj vas zanima konkretno?
Pa kako se giblje, kako bi rekel, obljubljajo ne vem kakšne donose in kako to zgleda.
Ja, torej, smem prevesti vaše vprašanje, se splača vlagati v zlato?
Ja, ja tudi, ja, ja seveda.
Dobro. Ja. Dobro, hvala lepa za vprašanje.
Ja, prosim.
Ja. Zlato je seveda vedno ena od komponent, o kateri se lahko pogovarjamo, je ena naložbena kategorija, ki se jo tudi priporoča za en manjši odstotek svojega portfelja. Ne. Zlato se je v zadnjem času gibalo podobno kot te najbolj uspešne delnice, recimo, ne. Samo od lanskega leta, točno v enem letu, je naredilo 30%. Iz 70 na donšnjih 93 za gram, a ne?
To je velik odstotek, 30%, ne?
To je ogromno, a ne? To je, se pravim, mal zavajajoča reklama, že da tako rečemo, ne? Ker ne bo večno tako. Bojo prišli minusi, bojo prišle normalne stopne rasti, na dolgi rok predvsem, a ne? Če gledate preteklost, če gledate graf za, ne vem, 25 let, boste pa videli, da so bila v mestu tudi obdobja, ko si recimo 8 let bil na nuli oziroma v minusu. Ne? Se pravi, če si kupil ravno v napačnem trenutku, ko je bilo na vrhu neke rasti, je potem malo padl in potem kar nekaj časa ni zrasli nazaj. A ne? Ampak če pa gledamo spet tist pristop, ko smo rekli, da je to za 10 let in več, pa lahko rečemo, ok, evo, tukaj nam je pa uspel prideti spet v 10 letih na pozitivne rezultate.
Uh-huh. Poleg tega je spet tudi pri zlatu možnost, da vplačujemo večkrat po malem, ne? Torej tudi mesečno in se s tem ti nihljaji lahko
Ja, zdaj, vplažijo. Če kupujemo manjše zneske, palice, tako, manjše te naložbene tako. Palice, seveda jih kupujemo pri uradnih ponudnikih, teh dobaviteljev, ki proizvajalcev, ki imajo ta znak Good Delivery, kar spet lahko vidimo na internetu, kateri imajo. Tako da smo res zagotovi, da je to čisto zlato. Ampak ja, ta ima druge izzive. A ne? Ma spet prednosti in slabosti. Prednost ima, da reagira mal drugače ali pa v kontra celo in je zaradi tega dober v portfelju z delnicami. Treba ga je potem nekje varno hraniti, kar spet lahko povzroča stroške. Prednost je to mogoče, da ni obdavčen dobiček iz tega naslova. Slabost je lahko to, kar smo imeli že v prejšnji oddaji, da ga ne moremo prodati samo en delček. A ne? Če imamo mi velik delnic, mislim, 20 delnic, lahko prodamo 5 delnic. Uh-huh. Če imamo mi 100 gramov zlata, moramo pač prodati 100 gramov zlata.
Ga ne moremo rezati. Ne?
Ga ne moremo rezati, žagati, tako kot sva že zadnjič.
Tako, no, pri koncu današnje oddaje smo čisto za konec, sicer to je morda tema, predlog za prihodnič, tule je prišlo vprašanje, mislim, da iz režije več različnih ponudnikov, tuji ponudniki, Interactive Brokers, eToro, še številni drugi, kako se odločiti, kakšna je razlika med njimi?
Ja, jaz po pravici povedan se nisem kaj dosti poglabljal v te. Tu je šel sem to, ki jih poznam, da vem, kje pridem do prvih ovir in vprašanj in zaradi tega za začetnike, katere jaz skušam uvajati, pa izobražvati, jim enostavno ne priporočam, da se v to v prvi fazi vključujejo, vstopajo in iščejo, ker moraš poznati, kaj je res stabilno, varno, ki so zadej prave stvari, ker hitro lahko pridemo do nekih fake, pravimo, ne, ponarjenih, ali pa enostavno pravih, tako, čist legalnih, ampak mejhnih, da se sami ne znajdejo in sami propadejo lahko tudi. Tako da, ja, ti ponudniki so zanimivi, predvsem mladina se rada ukvarja z njimi. Ne?
Res je, ja, tako, ker je tudi precej enostavno oziroma povezano z njihovim orodjem, ki je, imajo vsak dan v rokah, ne, telefon.
Tako, ker je zadej veliko te tehnike. Bi pa jaz prvo stvar, ne, preden bi vložil v kaj taga, se vedno pozanimal potem tudi, kako točno bom pa jaz potem iz tega ven napovedal svojo davčno napoved. Ne. Ker tam pa lahko potem nastanejo problemi, če nimam zadej ta pravih informacij, kaj so se za ne prodaje pa nakupu dogajali, kako so se gibali trgi. A imam jaz vse te informacije, da jih bom potem tudi naložil v svojo napoved letno dobičkov. Ne. Tako da so izzivi za tiste bolj, ki se bolj spoznajo in se bolj ukvarjajo s tem.
Ja, mladina je tule kar hitra, ne? Mislim, da je vaš nasvet velja bolj previdno, konzervativno.
Previdno, previdno, ampak zakaj pa ne pogledati in se s tem v tem izobražati. Ja.
Tako, in tu bova danes naredila piko. Hvala lepa, gospod Simon Meglič. In nadaljujeva prihodnic s čim?
Ja, nadaljujeva z vrednostnimi papirji in predlagam, da jih pogledamo majhen bolj detaljno, tako vsakega posebej.
Drži. Hvala in srečno do prihodnič.
Hvala vam.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.